kroz stare spise.
Braću i sestre, poštovani slušalci, u minulim našim izlaganjima danas ćemo se osvrnuti na jedan fragment iz memora mitropolita Skopskog i jedno vrijeme administratora Cetinjske mitropolije Josifa Cvijovića. Svojim memoarima on opisuje i susrete sa patrijarhom Gavrilo Dožićem u vrijeme njemačke okupacije, kada se patrijarh Gavrilo kao uvjereni protivnik njemačkog nacizma nalazi interniran u manastir Rakovici i potom u manastiru Vojnovica kod Panče. Naravno, u jesen 1944. patrijarh Gavrilo biva interniran u koncentracioni logor u Dachau u Njemačkoj, gdje će dočekati oslobođenje u aprilu 1945. godine. U posebnom poglavlju svojih memoara, u susretima sa patrijarhom Gavrilom u doba internacije njemačke okupacije, mi smo već citirali prvo poglavlje ovog odjeljka memoara mitropolita Josipa. Polit Josip je inače bio predsjednik Svetog Sinoda Srpske crkve u vrijeme četvorogodišnje njemačke okupacije, pa je bilo neophodno da se o pojedinim crkvenim pitanjima konsultuje sa patrijarhom Gavrilom, iako se on nalazio u internaciji i nije mogao mnogo uticati na crkveni život, a još manje na sudbinu crkvi. U drugom poglavlju u patrijarhu Gavrilu mitropolit Josip piše: ono što se nalazi u zvaničnim aktima neću ovdje isticati, nego samo ono što sam lično zapazio u svoje zabilješke i slažući stvarno hronološkim redom. Pod 18. majem 1943. godine u mojim zabilješkama stoji: čuje se da će okupatorske vlasti premjestiti patrijarha Gavrilu iz manastira Rakovici u manastir Vojnovicu kod Pančeva. Razlog za ovo navodi se: u Rakovici je patrijarhovo stanovanje za njega nesigurno. Udešen je napad na manastir Rakovicu, noćni napad, i patrijarh zbog toga preseljen u manastir Vojnovicu. Patrijarh je energično protestovao, ali je premještaj izvršen. Po 25. septembru 1943. godine sva četiri sinodalca posjetili su generala Milana Nedića i molili da se patrijarh pusti na slobodu. Sljedovao je pismen odgovor da to biti ne može. Ne slažu se s tim Njemci. U mojim zabilješkama stoji: 26. oktobra 1943. godine posjetio me i prota Milivoj Crvčanin i saopštio da se vodi među Njemcima neki razgovori o puštanju patrijarha na slobodu. Znao sam tajno da Milivoj Crvčanin stoji dobro kod gospodina Majera i nekih drugih Njemaca i znao sam i to da je rad da njihove želje sa mojim suprotnim željama nekako dovede u sklad. Ja nisam mogao popuštati ni u jednom malo važnijem pitanju, jer sam jasno vidio da je šteta po crkvu i narod, pa sam lavirajući uvijek davao takav odgovor da sveti arhijerejski sinod nije crkvena vlast, koja ima pravo definitivno bez patrijarha i svetog arhijerejskog sabora rješavati važna crkvena pitanja. Kada patrijarh bude slobodan i sveti arhijerejski sabor sazvan, stvar će biti iznesena pred njih i rješena. Sada proti Crvčaninu ponovih ovo osnovno pravilo naše crkve i dodatak: vi znate da smo još od prve polovine maja 1941. godine neprekidno nastojavali da se patrijarh oslobodi, da bi stvari u crkvi tekle pravilno i normalno. Patrijarh, ako mu Njemci od makakve uslove budu stavljali i time uslovljavali njegovo puštanje u slobodu relativnu, on će to odbiti i neće pretpostaviti svoju relativnu slobodu skončanu sa raznim sumničenjem od strane Srba svome slušanjstvu, koji nije teže od takve slobode sa mnogim glavoboljama i odgovornostima. I znate koliko su Njemci nanijeli Srpskoj pravoslavnoj crkvi srama i nepravde, zatočivši patrijarha i bezočnoga napadajući sumničenjima, obedama i vređanjima. Oni treba da mu se izvine bez jednog uslova da ga iz slušanjstva pusti. Gospodin Crvčanin je priznao lojalno tačnost svega ovoga, ali je sumnjao da će Njemci htjeti patrijarhu da se izvinjavaju za nanijetu mu uvredu. Ovdje sa namjerom puštanja patrijarha, koga hoće u neke svoje ciljeve da iskoriste, nema ništa, završi razgovorom sa crčaninom. Uskoro po ovom razgovoru dolazi mi gospodin Majer sa svojim prevodiocem i otpjeva mi istu pjesmu. U skraćenom obliku dadoh isti odgovor koji sam dao i proti crčaninu. Stvar puštanja patrijarha teče dalje. 13. decembra 1943. godine dolazi ministar prosvjete u Nedićevoj vladi Velimir Jonić u sjednicu Svetog arhijerejskog sinoda i konferiše sa sinodalcima o potrebi puštanja patrijarha u slobodu. U sinodu pored mene bijehu episkop Emilijan, Jovani Nektarije Zvorničko-Tuzlanski. Gospodin ministar nam otvoreno iskaza otkuda sada ovaj preokret kod Njemaca, kada mi je nedavno general Nedić izvanično odgovorio da Njemci neće da čuju o puštanju patrijarha u slobodu. Mi smo već znali šta se želi. Da se ustane protiv naznačenja njegove svetosti Sergija za patrijarha ruskoga od strane Staljina, na što mi srpski sinod nije pristao u odsustvo našega patrijarha Gavrila i sabora od čestenih arhijereja, jedinog nadležnog foruma za rješavanje načelnih pitanja u crkvi u koje i ovo pitanje spada. Ministar Jonić je tražio da mu Sveti Sinod predloži posrednike između njega, ministra i patrijarha. Sinod mu je predložio protojereja Konstantina Lukovića, arhijerejskog namjesnika za grad Beograd, Ivu Kalućerovića, upravnika patrijaršijske kuće. Primio je kandidate dok nije s njima konferisao, ali ih patrijarh nije šiljao. Uslov za patrijarhovo puštanje i sužanjstva, veli ministar Jonić, crkva ima da ustane protiv komunizma. Patrijarhu Sergiju ništa ne reče, premda je sa tim trebao početi. Govori svomu, sinodsko mišljenje na vam je poznato, gospodine, bez patrijarha i sabora sinod se ne može upuštati u ova pitanja. Sad vam evo patrijarha, pa sa njime razgovaraj. Ako ozbiljno mislite da ga oslobodite sužanjstva, ne postavljajte mu nikakav uslov. Ponovi smo mu sve što je ranije rečeno, proti crčaninu. Dalje se plan upuštanju patrijarha i uvlačenja crkve u politiku vodi ovako. Decembra 1943. godine dolazi me na razgovor Sava Ljubi Bratić, sekretar upravnog odbora eparhije Dabrobosanske, izjavi želju gospodina doktora Nežića, predsjednika Ljotićeve stranke, da crkva promijeni svoje držanje, pođe putem pomaganja Njemaca protiv boljševizma. Kažite gospodinu Nežiću, još nije momena da crkva usvoji njegovo stanovište, odgovori. Da li znate, zapita me Ljubi Bratić, da su general Nedić i ministar Jonić 18. decembra 1943. godine posjetili patrijarha i episkopa Nikolaja i da se njihovo puštanje svaki dan očekuje. Nije mi od toga ništa poznato. Bog dade da se oslobodi iz proklete tamnice, kod nas su im stanovi gotovi, naši zagrljaji u iščekivanju, rekao. A da li znate da su Dimitrije Ljotić i Ljuba Saračević posjetili u manastiru Vojlovice episkopa Nikolaja i odnijeli mu za slavu svetog Nikolu bogate darove? Nije mi ni to poznato, bio je moj odgovor. Episkop Nektarije vidio se 21. decembra 1943. godine sa generalom Nedićem i ovaj mu je rekao da je bio u posjeti kod gospodina patrijarha, ali u razgovoru sa patrijarhom nije ništa htio reći, osim da stvar ide dobro. Tako se završava i ovo poglavlje mitropolita Josipa Cijovića o sudbini patrijarha Gavrila Dušića. evidentno je dakle da analiziramo ovo poglavlje u par rečenica, evidentno je dakle da se vrh Srpske crkve držao mudro i da, iako je bolševizam bio neprijatelj pravoslavne civilizacije, Srpska crkva i njen vrh nisu htjeli da sarađuju sa Njemcima protiv komunista. Oni su prosto iščekivali kraj rata, želeći poraz njemačkog nacizma i samim tim, jako su komunisti još u toku rata nanijeli velika zla srpskom sveštenstvu, lišavajući života dobrog broja njih. Iz ovih studije i sjećanja mitropolita Josifa jasno se vidi da vrh Srpske crkve nije a priorno po svaku cijenu želio istupanje protiv Sovjetskog saveza i protiv Crvene armije posebno, niti je htio da osudi sovjetsku vladu u doba ratno, s obzirom da Jugoslavija nije bila okupirana od strane Crvene armije, nego od strane njemačkih trupa i njihovih saveznika i satelita. Zato je stav crkve bio vrlo korektan i jasan, a kako patrijarh Gavrilo, tako naravno i članovi Svetog sinoda, nisu htjeli nikakvu konkretnu saradnju sa Njemcima, pa samim tim ni protiv komunista. Bez obzira na to što je vrh komunističke partije bio objektivno po prirodi svoje ideologije protiv vrijednosti pravoslavne hrišćanske civilizacije. Dakle, stav crkve bio je mudar, a saradnja sa Njemcima vješto ali odlučno izbjegavana je sve do kraja rata i oslobođenja Beograda. Kako su se na sve ovo komunisti odlučili vrhu Srpske crkve, dobro je poznato, posebno srpskom kleru na terenu. Mitropolit Josip Cijović jedno kratko vrijeme, razdoblje od aprila 1945. do novembra 1946. bio administrator Cetinjske mitropolije, ali u Crnu Goru nije mogao doći jer ga je nova vlada Crne Gore na čelu sa Blažom Jovanovićem kao njenim šefom tretirala faktički kao nepoželjnu osobu, kao personu non grata. Za 4 godine okupacije, rukovodeći kormilom Srpske crkve, mitropolit Josip je vješto izbjegavao bilo kakvu saradnju sa njemačkim okupacionim vlastima, a i prema Nedićevoj vladi i Ljotićevoj stranci imao jedan određeni otklon i ogradu. Prema komunistima također nije gajio simpatije zbog njihovog, u svakom slučaju, militantno-ateističkog utemeljenja. Kada se patrijarh Gavrilo Dvočić po svršetku rata našao u internaciji u Njemačkoj, on je objektivno ostao nekih godinu dana u inostranstvu, godinu i pol dana, razmišljajući da li da se vraća u komuniziranu Jugoslaviju ili ne. Odluka naravno nije bila laka, jednostavna. U međuvremenu i savezna vlada maršala Tita urgirala preko svojih kanala kod patrijarha Gavrila, garantujući mu siguran i nesmetan povratak u zemlju, izražavajući mu poštovanje zbog njegovog otvorenog i beskompromisnog antinacističkog stava, pa je patrijarh Gavrilo Dožić u novembru 1946. godine došao u Beograd i stupio na kormilo crkve. Mitropolit Josip se potom povukao u privatan duhovni život i on će se upokojiti u nemilosti od nove vlasti, kao što je bio u nemilosti od njemačkih nacista, sada i u nemilosti od Titove revolucionarne vlasti, provešće ostatak skromnog duhovnog života u manastiru Svetoga Videnja na Sjenjaku u Biogradu, gdje će se 1957. upokojiti. Sahranjen je u arhijerejskom groblju istog manastira par dana nakon upokojenja. Mitropolit Josif je inače bio veliki rodoljub, rodom sa Padina Zlatibora, učesnik oslobodilačkih ratova Kraljevine Srbije 1912. do 1918. i potom mitropolit Skopske eparhije u Makedoniji u međuratnom periodu. Poreklom je od bratstva Cijovića, koji su po svemu sudeći sa sjevera Crne Gore, čiji se jedan ogranak preselio na Zlatibor negdje u 18. vijeku. Cijovići su inače starinom iz Drobnjaka i slavi Svetog Georgija. Bugarske okupacione vlasti protjerale su mitropolita Josifa 4. maja 1941. godine iz Skoplja. Prethodno su Bugari ponudili da ostane skopski vladik, ali da prizna jurisdikciju bugarskog patrijarha, i razumije se da na svetim liturgijama pomenje ime bugarskog cara Borisa, što je on kategorično odbio. Zato i protjeran. Za vrijeme okupacije u odsustvu patrijarha Gavrila Dožića, koji se nalazi u internaciji, mitropolit Josif je obavljao dužnost predsjednika Svetog sinoda crkve vrlo savjesno, odgovorno i mudro. A velika ličnost još nije dovoljno proučena i naravno on tek čeka svojih istraživača, kao i mnogi srpski arhijereji kroz srpsku crkvenu istoriju ostalo. Braćo i sestre, poštovani slušaoci, privodimo kraj ovo naše izlaganje koje smo pripremili na osnovu memoara mitropolita Josipa Cijovića, koji su 2008. godine publikovani u izdanju izdavačke ustanove Cetinske mitropolije Svetigora. Pozdravljamo vas sa našim starim otačbinskim pozdravom, s vjerom u Gospoda za Hrista i otačbinu. U to ime do slušanja.
Kroz stare spise.